o'rgatib o'rgataman. Kimlardandir o'rganaman. Kimlardandir chopdaman. Kimlardandir
nozimstudio.com.
Kimlardandir ancha zo'rman. Kimlardir mandan da zo'r. Kimlardir sindiraman. Lekin aslo man sinmiyman. Iltimos ey insonlar, ko'zlaringni ochinglar. Bu dunyoda kim yaxshi, kim yomon ajratinglar. Har bitta so'zlarimga e'tibor bilan qarasa, xursand bo'laman shu rapim yaxshi yo'lga boshlasa. Bilaman haqiqatni betga aytib bo'lmaydi. Odam sirini saqlasa, hech narsa bo'lib qolmaydi. Lekin o'zlaringni o'ylanglar, davom etar qachongacha. Men shuni aytamanki, ko'zlaringni ochinglar. Bu dunyoda ochiq haqiqatlar juda ham ko'p. Hisoblasan barmoq yetmas, ishonmasan san'atkor. Nimaga endi biz o'zbek qizimiz bunaqa? Yevropaga havas qilsanlik bo'lmasin bunaqa. O'rnomiz degan narsalar bozorda sotilmaydi. Bizning milliyligimizcha unchalik bo'lib ketmaydi. Bu dunyoda yuksa yurgan, lekin o'zingni bilgin. Sizlarga bitta iltimos, bolalaringni ushlagin. Agar yiqilib ketsam ota-onam siqilar. Yonimda do'stim bo'lsa ham u dardimni qaydan bilar? Chunki uchun do'stam emas, shunchaki niqobli do'st. Men ularni tark etaman, temasidan qora ko'z. Yaxshiliklarim bo'lib ketyapti juda kam. Aytmoqchi bo'ldimki, men ne oqibat juda kam. Begonalar bo'lsa mayli urushadi qarindosh. Bu yerda oqibat qani to'kiladi ko'zdan yosh. Shundan ko'nglim bezovta, qo'llarmikin yaxshilar. Tariximizda qoladi hozirgi yaxshiliklar. Balki ba'zi bir odamlar bir-birini ko'rolmas. Ular uchun bu dunyo endi aslo qiziqmas. Ikkinchi jahon urushida qanchadan qancha qonlar to'kilgan edi ular bilan birga bu ko'z yoshlar. Hozir bunday bo'lmasa ham bundan-da battari bo'lar. Undan battari deganim kabilan o'ldiraveradi. Orqadan qora gaplar hamda yomon bu ko'zlar. Bir ko'rishda bilinmaydi lekin nimanidir ko'zlar. Paxta qo'yadi yoxida yangraydi shirin so'zlar. Ularni maqsadi nima, bularni aytgan bo'lar. Sevib sevilib ayrilish moda bo'ldi manimcha. Pulga ko'zi och odamlar ko'paymoqda namuncha. Vatanimiz to'yib tinch ne muammolar muncha. Ko'ngilda qo'llar o'kinch ko'zi to'ymas manimcha. Xo'p mayli u boy ekan, boy bo'lib nima qildi? Men shunchalik boy bo'lib bu dunyoni tark etdi. O'ylarni yomon demayman lekin yaxshi boylar kam. Men ularni bilmayman savob ish qilganmikan. Birinchi o'rinda ota-onani hurmat qilgan. Bir qiz bolani deya ularni tark etmagan. Axir hali biz yoshmiz.
Nozim Studio
ko'p narsa ko'rgan, hurmatini qilaylik. Timur Production.